ons vier vanoggend die sakrament van die heilige nagmaal. Die volgende lidmate van ander gereformeerde kerke het aansoek gedoen om saam met ons die nagmaal te vier en hulle word ook tot die tafel toegelaat. Dit is Suster Wietske de Tooy van gereformeerde kerk Heidelberg, broeder Pieter en Suster Saar Griffin, gereformeerde kerk Pretoria Mentjieskop, en broeder Elmar en Suster Nanette Snyman van die gereformeerde kerk Tweesiesdal. En dan verwelkom ons die Basson gesin in ons midde, broeder Chris en Suster Annelien en hulle twee seuns, broeder Arno en broeder Chris. Hulle sluit by ons aan vanaf gereformeerde kerk Pretoria Mentjieskop, en broeder Van Boysen vanaf gereformeerde kerk Pretoria. Kan julle vir 'n oomblik opstaan asseblief? Hier is die Basson gesin en daarachter is oom Van. Hartlik welkom en mag die nagmaal vir julle ook saam met ons baie versterkend wees vanoggend. Na die diens ontmoet julle julle ouderlinge in die haken hier. Broeders en susters, dan is ons baie dankbaar vir nuwe lewensjare wat die Here gee. Hierdie komende week, Dinsdag, word oom Dries Botha 86 DV. Hy kan nie vanoggend hier wees nie, maar hy luister in, so oom Dries, ons wens u ook baie geluk. En tannie Susan van Niekerk word eers komende Vrydag ook 86. En vir u wens ons ook baie geluk. Kom ons sing hulle toe uit Skrifberuiming 45. Dis die lied wat uitsig bied op die nuwe Jerusalem. Die beruiming van Openbaring 21 vers 12, daar sal in die heiligdom niemand wat die kwaad bedrywe ooit of immer binnekom. Hulle van wie die naam geskrywe in die lewensboek sal staan, hulle sal daar binne gaan. Skrifberuiming 45 vers 12, dit sing ons staande saam, daarna bly ons staan vir die seën waarna ons lofsang sing uit Psalm 139. Die eerste drie verse. Van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen.
Yeah.
glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die Here se wet in Deuteronomium 5. En dan sing ons in antwoord daarop die belydenis van Psalm 139 vers 11 en 12. Deurgrond o Heer en ken die swart verborgen dieptes van my hart, of diep in my waar U kan lees 'n skadelike weg mag wees, en lei voortaan my wankele skrede tog op die weg van ewige vrede. Die laaste twee verse van Psalm 139 sing ons na dat ons die wet van die Here gehoor het. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader wat in die hemele is, ons is, het hier bij mekaar gekom, geleid deur die Gees, om u te aanbid en groot te maak en te verheerlik. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En daarom wil ons sing en loof en dank. Ons wil ons geloof in u bely. Ons wil nou in gebed ook tot u kom, nie uit eie krag nie, maar omdat u deur u Gees dit in ons werk. Ons dank u Here dat u ons aansien in u eindelose barmhartigheid. Ons gee dikwels wankele tree. Ons soek die pad deur hierdie lewe met al sy slaggate en al die ellendes. Ons moet hard stry teen die eie ek, die ou mens wat in ons in opstand kom, die wêreld met al sy begeerlikhede en die duiwelse aanslag. Dis 'n nimmer eindigende stryd. En hiermee is ons elke dag besig. In die tyd wat ons voorbereid vir nagmaal, is ons baie besonder daarmee besig. En nou het u ons hier by mekaar gebring. Ons mag fees vier. En ons dankie dat ons hier rus en vrede mag geniet, onder die seën wat u oor ons laat uitspreek het. Ons loof u omdat u so oneindig genadig en getrou is, Here. As dit nie daarvoor was, dat u ons vasgehou het in die hand nie, sou ons almal vir ewig verlore gewees het. Maar in u liefde het u seun gestuur as volkome verzoening vir al ons sondes. U lei ons, u bewaar ons. U gee ons die Gees om kragtig die verlossing in Christus uit te lewe, in 'n nuwe lewe. Wil u ons in daardie lewe bewaar en rus ons deur woord en sakrament toe om voluit te leef tot u verheerliking. Dankie dat u ons tegemoet kom juist met die sakrament, sodat ons kan sien en proe en voel en hoor hoe eindeloos u barmhartigheid is. Gee ons oop ore en ontvanklike harte om alles wat u in ons gee met dank te ontvang en te verwerk, dit ons eie te maak en daarmee besig te wees. Wees met hulle wat vanoggend inluister en as gevolg van bejaardheid en siekte nie hier kan wees nie. Ook met die wat weerstandig is. Hulle weet wat die waarheid is en tog kom hulle nie. Breek hulle harte oop en laat die tug wat bedien word ook heilsaam werk in die lewe van u kinders. Hoor ons uit genade, troue God, en sien ons aan, nie in onsself nie, want ons kan nie voor u staan nie, maar verhoor ons in die volkome vergeving van ons sondes om Christus wil. Amen. Ons het in die derde gebod van Godse wet gehoor dat die Here barmhartig en genadig is. Dit is eintlik die tweede gebod. Ek bewys my barmhartigheid in duisende van die wat my lief het. En ons gaan van daardie barmhartigheid sing in Psalm 103, voordat ons net die woord daaroor gaan hoor. Hy sal nie altoos twis teen ons ontrou nie, of ewiglik die toorn teen ons behou nie. Want wie kan dra Gods ewige gramskap? Wie? Psalm 103, op die borde is Psalm 67 aangedui, maar ons sing uit Psalm 103 vers 4 en vers 5. Ons gaan direct na die woordbediening Psalm 67 vers 1 sing. Broeders en susters, ons staan vanochtend in die prediking stil by die saligspreking waarvan ons lees in Matteus 5 vers 7. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. In verband daarmee lees ons ook een ander deel uit die bergpredikasie, maar nou in die evangelie van Lukas. Ons lees daar van hoofdstuk 6 vers 27 tot 38. Maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat vir julle haat. Seën die wat vir julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En aan hom wat jou bokkleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Maar gee aan elk een wat jou iets vra, en eis jou goed nie terug van hom wat het neem nie. En soos julle wil hê, dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. En as julle die lief het, wat vir julle lief het, wat er dank het julle? Want die sondaars het ook die lief, wat vir hulle lief het. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, wat er dank het julle? Want die sondaars doen ook diezelfde. En as julle leen aan die van julle hoop om terug te ontvang, wat er dank het julle, want die sondaars leen ook aan die sondaars, om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen, en leen, sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertieren oor die ondankbares en slechtes. Wees dan barmhartig, soos julle vader ook barmhartig is. Vooral daar die laaste woorde staan in directe verband met die saligspreking, salig is die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En vers 36 van Lukas 6, wees dan barmhartig, soos julle vader ook barmhartig is. Geliefde broeders en susters, een groot groep stikkende, vernielde, achtergeblewe mense was as 'n skare by mekaar aan die voete van die Here Jesus toe hy sy bergpredikasie gehou het. Hulle word gevoed met die brood van die lewe. Hulle en ons mag die evangelie van verlossing hoor. Salig is die barmhartiges. En so gaan ons luister na die vyfde saligspreking van ons Here Jesus Christus. Dit gaan oor die drijfveer vir ons barmhartigheid. Wat motiveer ons om barmhartig te wees? En dan die beloning op ons barmhartigheid. Merkwaardig dat ons een loon kry, want ons kry dit, een genade loon. Dus dit gaan oor die drijfveer vir barmhartigheid en die beloning op barmhartigheid. Barmhartig en genadig is die Here. Langmoedig, groot van goedertierenheid. So lees ons in Psalm 103 vers 8. Streffende woorde. Dit sê vir ons wie God is. God se barmhartigheid, sy goedgunstigheid, sy medelye wat hy met die mens het. Eintlik is dit onbegryplik dat God so eindeloos verdraagsaam en langmoedig en barmhartig met die sondige mens is. Sy hoogste majesteit duld nie onreg nie, dit weet ons, God is 'n regverdige God. Na regte kon hy hierdie hele skepping tot niet maak na die sondeval. En toch is hierdie regverdige God ook volkome barmhartig. Hy maak nie een einde aan dit wat hy geskep het nie. Hy maak alles niet. En hy doen dit sonder om 'n tree af te wyk van sy regverdigheid. Dit word nooit in mekaar afgespeel, die barmhartigheid en die regverdigheid van God nie. Sy barmhartigheid beteken nie dat hy bietjie oor toe knyp vir ons sondes en het maar bietjie laat gaan nie. Aan sy eise word nie verander nie. God maak niet. Inderdaad, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, as een mens kyk na Christus. Want het is hy wat die verpersoonliking is van Godse barmhartigheid en regverdigheid. En nou sê die Christus, salig is die barmhartiges. Dit wat so eie is aan God die Here, dis sy karakter. Dit moet eie wees aan die Here se kinders, aan ons. Baie gelukkig, van harte gelukkig, wel gelukzalig is barmhartige mense. Niemand het mense wat so nou en dan 'n daad van barmhartigheid doen nie, maar jy moet barmhartig wees. Nou dit vat baie diep, broeders en susters. Is nie verniet dat Christus later in sy bergrede breedvoerig daarop uitbrei nie. Ons het dit gelees in Lukas 6. Klomp opdragte word gegee en ons ken hulle. Ons het al meermale gelees. Maar so bekend soos wat hulle is, so moeilik is dit om dit te begryp en uit te leef. Julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat vir julle haat. Seën die wat julle vervloek. Bid vir die wat julle beledig. Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy die ander wang ook draai. Aan hom wat jou bokkleed neem, moet jy jou onderkleed ook maar gee. Gee aan elkeen dit wat hulle vra, eis jou goed nie terug van hom wat het geneem het nie. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Moenie goed doen om iets terug te verwag nie. Sondaars doen dit ook. Broeders en susters, as 'n mens hieroor nadink, dan wonder 'n mens, is dit nie bo menslik nie? Kan ons dit doen wat hier geskrywe staan? Christus verwag klaarblyklik dinge wat ons nooit by gaan uitkom nie. Vir daardie skare hulpelose en hulpbehoevende mense wat die saligsprekinge die eerste keer gehoor het, moes dit ook na opdragte geklink het wat vir hulle totaal onhaalbaar is. Hoe kan mense wat al jare lank armoedig was en siek was, hulle wat aan die kort eind van die lewe getrek het, hoe kan hulle barmhartig en vol medelee wees? Hulle het barmhartigheid nodig. Hulle kan dit nie uitdeel nie. Dis hoe ons dink. Totdat die mens by die drijfveer die rede hoor wat achter en onder al hierdie opdragte lê. Ons lees in Lukas 6 vers 36, wees barmhartig soos julle Vader ook barmhartig is. Beleef en bewys barmhartigheid omdat julle weet hoe oneindig barmhartig julle Vader met julle is. En dit sê Christus vir daardie mense wat hier by hom sit, wat oor die algemeen swaar kry en wat eintlik niks het om uit te deel nie. Maar laat daardie mense en ons saam met hulle nooit vergeet wat oneindige stuk genade en rykdom ons wel het nie. God is barmhartig teenoor ons. Ons wat van nature sy vyande is, ons het om Christus wil sy kinders geword. Ons wat in sonde ontvang en gebore is, in ons eie misdade morsdood is. Ons mag lewe saam met God. Ons is uiters begenadigde mensekinders, uitverkies uit genade, geroep uit genade, tot geloof gebring uit genade, ons leef uit genade, ons word dag na dag met Godse gerechtigheid versadig, dit lê alles in hierdie saligspreking opgesluit en in die voriges. Ons geniet van Godse onverdiende goedheid, en dis die dat God sê, maar terwyl ek het alles vir jou gee, moet nie dit vir jouself hou nie, deel dit uit. Wees vol medelee teenoor jou medemens wat in nood is. Weerhou jou van vergelding, van wraak, om terug te betaal in eie munt. Jy wat soveel lankmoedigheid van jou hemelse Vader ontvang het, deel dit. Wees barmhartig, omdat God barmhartig is. En dan is jy gelukzalig. oor die praktyk hiervan moet ons baie mooi besin, hoe om dit uit te leef. Dit gaan in baie opsigte teen ons grein in, dit wat ons hier lees. Ons laat ons nie met ons mors nie, ons laat nie op ons trap nie. As 'n mens verontreg word, is jy vinnig om op te staan en op een of ander manier beswaar aan te teken. Ek is nie tevrede met dit wat gebeur nie. Hoe dan gemaak met hierdie barmhartigheid? Wil die Here dan hê dat onreg moet seevier? Moet ons maar op ons laat trap, altyd die minste wees, die water oor die akker laat loop? Is dit barmhartigheid? Verseker nie. God se barmhartigheid beteken nie dat hy van sy reg afstand doen nie. Inteendeel, God maak reg wat verbrou is. En nou verwag hy presies dieselfde van ons. Ons mag nie anders as om ons te beywer vir reg doen nie. Maar ons moet dink hoe ons dit doen. En dis altyd so, broeders en susters, dit wat jy doen en die manier hoe jy dit doen is altyd ewe belangrik. Want as jy die regte ding verkeerd doen, dan ontspoor jy. In woordestryde, in meningsverskille, risies en situasies wat die mens te nagekom word, bedink dan allereers, wat se barmhartigheid kry ek by God? En wys dit in jou medemens. Dit weerhou jou daarvan om met wraak te vergeld, om vyandskap onmiddellik met vyandskap te beantwoord, om terug te skel as jy uitgeskel word. En wie leer ons beter hoe om dit te doen as Christus self? Hy het sonder ophou met die fariseërs en die skrifgeleerdes gepraat oor die beloftes en die eise van ons troue verbondsgod. Hy het baie streng, baie ferm en tog uiters barmhartig en geduldig die verkeerde uitgewys, opgeroep tot bekering. Selfs aan die kruis het hy bly bid, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En dis die Christus wat sê, maar doen jy ook nou so? Voordat jy jou kop in hoog moet skud oor die ellende van jou medemens, voordat jy in woede uitbars omdat jy te nagekom is, bedink hoe baie barmhartigheid het jy van God ontvang. Bedink dan ook dat jy ontvanger is van brood en wyn, van God se barmhartigheid in aksie. Moet nooit vergeet dat jy 'n begenadigde mensekind is nie. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Klink bietjie vreemd. Ons het sopas gehoor dat God se barmhartigheid aan ons die rede is vir waarom ons barmhartigheid moet gee aan ander. En nou word dit oënskynlik omgedraai. Ons moet barmhartigheid bewys sodat ons barmhartigheid kan kry. Maar kom ons luister baie mooi wat staan hier. God se barmhartigheid, gemeente, is die enigste en die diepste dryfveer waarom ons barmhartigheid aan ander bewys. Genadiglik is dit nie so dat ons eers barmhartigheid moet wys voordat God het vir ons gee nie. Ons sou dit nooit gekry het nie, want ons gee nooit genoeg barmhartigheid nie. Genadiglik is God die beginpunt, die bron van alles wat goed is. Die wonder is dat wanneer ons barmhartigheid bewys aan ander, dat dit 'n vrug afwerp. Op kort termyn kom jy dit al agter. As iemand jou te na kom, iemand wil jou kwaad maak, en jy reageer lankmoedig, jy is barmhartig, wat is waarskynlik die gevolg? Die spreekdigter sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Barmhartigheid bestry sonde, gevegte, breuke. Christus sê daaroor in die vervolg van Lukas 6, julle moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, sodat julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. En weer moet ons mooi luister na wat hier staan. Christus beveel ons nie om alles wat met ons en om ons gebeur vir soetkoek op te eet, sonder om ons waarde oordeel daaroor uit te spreek nie. Ons moet dinge beoordeel. Ons moet onsself beoordeel in ons voorbereiding vir nagmaal. Wat ons hier leer, is om mense en sake van mekaar te onderskei. Al te gemakkelijk gebeur dat ons een persoon in sy standpunt met mekaar verwar. Vooral as een mens vir een oomblik vergeet hoe genadig die Here met jou is, dan is die gevaar baie groot dat jy nie meer genade van jou medemens het nie. Met kras woorde, skerp oordele, met handgebare, verdink ons mense van die ergste. En hier word hulle veroordeel in die gedagtes. En dan is die gevolg van selfsprekend. Daar kom 'n ysterlike gaping tussen mense. Skeure word klowe, klowe word rafyne, onoorbrugbare gapings. Mense dryf uit mekaar uit. Hoe anders word dit, as jy jou medemens sien val, of jou medemens leef in 'n put van ellende, en jy tree barmhartig teenoor daardie persoon op, met ontferming, begrip, aanvoeling, invoeling, liefde, word daar tereggewys, vermaan, tot inkeer geroep. Baie bewus daarvan, dat jy niks beter is as die een wat daar lê nie, roep jy tot herstel en beterskap. En van daardie optrede sê Christus in Lukas 6 vers 38, gee, en aan julle sal gegee word. Gee barmhartigheid, wys dit. En jy gaan sien wat wonderwerk gebeur daar. Jy gaan barmhartigheid terugkry. Met die maat waarmee jy meet, word jy gemeet. Jy sal bemerk dat jy selfs meer terug ontvang as wat jy uitgedeel het. Liefde kweek liefde. Genade skep genade. Ontferming by die een werk ontferming by die ander. Geduld lei tot geduld. As jy barmhartigheid bewys, broeders en susters, is die belofte van die Here, jy gaan dit terugkry. Die loon op barmhartigheid is barmhartigheid. En dit sê glad nie dat ons nou barmhartig moet wees om in ruil daarvoor iets terug te kry nie. Onthou, God is die bron. Hy het klaar vir jou als gegee. Wat hier gebeur is dat daar vermeerdering van die goeie kom. Jy wat soveel van God gekry het, maak dit meer, deel dit uit, laat die ander ook uitdeel. Weliswaar sien ons in hierdie gebroke wêreld nog nie die volleinding hiervan nie. Alle vriendelike optrede lei nog nie altyd tot 'n vriendelike ontvangs nie. Jy word partykeer maar nog goed knorrig beantwoord, as jy die dag genade bewys. Dikwels word 'n mens ontnigter, dat liefde met haat beantwoord word, barmhartigheid met onbarmhartigheid. Maar het mag ons nie keer, om die regte ding te doen nie. Waardeer die genade, wat jy van God ontvang. Beleef daardie genade, deur dit uit te leef, na jou medemens. En die God van vrede sal julle met vrede seën. Dis 'n belofte. Amen. Hemelse Vader, as ons moet begin oorweeg hoeveel genade en barmhartigheid U aan ons bewys het, sal ons nooit klaar getel en klaar geweeg en klaar gemeet raak nie. Wat U doen is onbeskryflik. Dankie dat U in Christus U liefde vir ons gewys het. 'N liefde wat ons verstand ver te bowe gaan, maar wat baie werklik is. Dankie dat ons in liefde weer hier U woord mag hoor en net nou die sakrament mag deel. Wil U ons hierdeur versterk en seën, sodat ons bemagtig mag word vir die barmhartigheid wat ons aan ander sal bewys. Wat ons in U woord hoor is vir ons mense moeilik, want het gaan teen ons grein in. Ons wil nie altyd die barmhartigheid wys wat U aan ons opdra nie. Vergeef ons dit, Here, en help ons om op te staan vir wat reg is. Seën ons nou, ook die kinders, as ons die nagmaal gaan vier, sodat ons wat jonk is, kan kyk en dink dat ons ook een van die dae die nagmaal mag geniet. Wil jy hulle wat die eerste keer die nagmaal ontvang ook ryklik seën in hulle viering van die sakrament en versterk ons almal in ons geloof deur dit wat ons uit U hand mag ontvang. Dit bid ons om Christus wil uit genade. Amen. Met die oog op die viering van die nagmaal gaan ons saam luister na die formulier. U kan het in die psalmboek volg op bladsy 130. Geliefdes in die Here, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en die beker drink. So lees ons in 1 Korintiërs 11. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie punte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met 'n diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars, waarsêers en die wat in hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis, omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons, dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad toch baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Broeders en susters, die Here leer ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo, dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Dat hy ware mens geword het, en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid Godse wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daarin vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal, as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot die volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. En daar dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, omdat ons almal die een brood deel, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Gemeente, mag God ons deur sy gees ons daartoe help. Amen. Kom ons verootmoedig onsself voor die Here, ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkwik word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. O God en barmhartige Vader, verhoor ons om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, gaan ons sing uit Psalm 95. Kom, laat ons jubel voor die Heer, laat ons hom toesing, lof en eer, die rots van heil wat ons oordek het. Hy is onze God en herder, hy en ons, die skape in die wei wat uittrek onder sy bescherming. Psalm 95, ons sing vers 1 en 4, so sittende. Broeders en susters, as u hier aan tafel sit en die tekens van brood en wijn ontvang, verhef dan die harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van die hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus' lichaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis van ontvang. Ons gee aan die lidmate wat hier in die kante sit, eerste geleentheid om aan te sit in die tafel van die Here. Hier is nog heel wat plekke. 10. Hier is nog 7 plekke. Jy kan maar kom. Kan ons net dalk daar 'n stoel by skuif? Broeders en susters, hierdie brood wat ons breek, dis ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, eet almal hiervan. Gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot die volkome versoening van al ons sondes. Kan ons 'n aanduiding kry wie van u in die banke bedien moet word? Daar agter en hier voor en daar agter. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap in die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink almal hieruit. Gedenk en glo dat die kosbare bloed van Here Jesus vergiet is tot die volkome versoening van al ons sondes. Ons gaan in die skrif verder lees oor barmhartigheid. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Kom ons sing ons lofsang uit Psalm 96. Sing vir die Here nuwe lied. Die aardse verste perke moet jubel oor sy werke. Psalm 96 vers 1 en met die terugbeweeg na die banke vers 2. Ons broeders en susters in die moederskamer kry nou